свята беларускай дзяржаўнасці. У дискуссии берутся удел надзвычайный и полномочный посол Республики Беларусь, былый депутат, мовознавца Петр Садовский и один из лидеров белорусской социал-демократы, историк, литературознавца Анатоль Сидоревич. Веди передачу Вячеслав Ракицкий.
Ці згодны вы з адзначэннем Дня Незалежнасці, галоўнае свята беларускай дзяржаўнасці 3 ліпеня?
Не згодны.
Вы?
Не святкую.
А ці маюць беларусы сёння нейкае дзяржаўнае свята, якое б яднала ўвесь народ, і свята, якое б сапраўды адлюстроўвала беларускую незалежнасць?
Мне здаецца, што не маюць.
Не маюць.
Дякую. Позиции зрозумелые. И зараз давайте больш грунтовно. Ці можа хоть неким чином трактовать 3 липеня, день, калі Менск был вызвалены от немецко-фашистских захопников, як день незалежности? Ці атрымала Беларусь хоть некую незалежность у вынику той операции советских войск? Калі так, то от кого и якую? Ці стала на вольны?
Вячеслав, вы забыли у душках день республики еще. Для меня республика была ввешчена 9 сакавіка 1918 года другой уставной грамотой Рады Усебеларускага з'езда.
Тут можно говорить про некие, так сказать, бытовые речи у сенсе выживания, как люди стали жить там после 3 липеня. Чем? Ну, просто вот... Вот были немцы, немцев не стало. Вот нечто так. Мы ж ведаем, что Беларусь еще была невызволенная до этой даты. Тогда, как сказать, как Минск покидали, как Минск вызволяли. Я занадто шмат про это ведаю. Про все это бомбование и все такое. Нашими летчиками, соколами сталинскими. Мне эта дата, она, конечно, это нечто такое в истории, что, ну, как бы со знаком плюс. Але связывать это с незалежностью, для меня это просто эпизод истории амбивалентного, так сказать, характера.
А может, тем самым, что эта дата стала днем незалежности, как бы изнивелирована история, и как бы сегодня люди навык забылись, что 3 липень все ж мело певное значение для Беларуси и для Менска?
Это, без всякого сомнения, с 1965 года, помните, у першиню день перемоги у Советском Союзе святковался как выходный. И с 1965 года, коли я не помыляюся, Машеров почал гэтае шесть ветеранов по проспекте. С 1965 года по 1996 год гэты день святковался как день вызволення Менска от немецко-фашистских оккупантов и день вызволения Беларуси от немецко-фашистских оккупантов. Тут, мусить, дейничало твое. Вызволили столицу, значит, вызволенная республика.
Хоть... Слава, для меня персонально, я был в Солорусской учебне 7 годов в Минску. Я прошел 13 парадов, я бачил маршала, увеншивал, помню, Тимошенко от училища, значит, ходил, ему было 75 лет. Для меня это было дзяцінства, героизм, батька загинул в партизанах. Для меня это было звычайно, як для дзіцяці, для юнака, такая героичная дата.
И вы ішлі с пэўнымі внутрыннымі пачуццямі?
Натуральна. Я ж тады спяваў, так сказать, всякие песні такие, и... Учил поэмы, я мог их тут цитовать. Это было дзяцінства, это был, так сказать, было жыццё. В этом сэнсе эмоции дзіцячыя засталіся.
Дык чаму кіраўнік дзяржавы беларускай Александр Лукашенко, які ўвесь час клянецца у любові да ветэранаў, да гераічнай, як гаворыць, гісторыі вялікай айчыннай вайны, раптам ініцыяваў, з чаго раптам адмену таго свята незалежнасці, які ўсталяваў ваш Верховны Савет?
Да, прашу нагадаць. З прапазіцыяй абвесці 27 ліпеня святам выступіў Анатоль Ільіч Верцінскі. І гэта ні ў кога не выклікала пярэчанняў. І сапраўды дэмакратычная грамадскасць ўжо ў наступным годзе адзначала гэты дзень.
адзначалі яго да улучна з 1996 годзе. Але як і чаму, каму ўвайшло ў галаву і чаму адмяніць свята, якое сапраўды мае гістарычнае значэнне 3 ліпеня, і адмяніць свята Дзень незалежнасці, які звязаны з прыняццем дэкларацыі незалежнасці, чаму адбылася такая падмена?
Ну, это не ў нас трэба пытацца.
А як вы лічыце?
Тут же няма ніякага адказу на гэтае пытанне. Гэта просто, так скажам, нейкі капрыз.
Нет, усяго тут толькі нема палітычнай падаплёкі.
Падаплёка тут ёсць. Вот перад гэтым і перад тым, як тут пачынаць запіс рабіць, мы, я ўзгадываў, што калі адмяркоўваецца ідэалогія новых маладых дзяржаў, скажам, постсавецкіх, калі гаворыцца пра паліткарэктнасць, пра дзяржаўныя святы, заўсёды недзе прысутнічае як фатум так званы фактар знешняга ўплыву. І калі нашаму кіраўніку дзяржавы прыйшло ў голову 3 ліпеня аб'явіць дзяржаўным галоўным святам, тут быў фатум, усходні сусед, савецкасць, расейскасць. Вось што было галоўным чыннікам. Ён гэта не дэкларуецца, але гэта зразумела, каб паказаць, што я за агульную савецкасць, я за першынство Расіі як нейкага, так сказаць, галоўнага рухавіка гэтага рэгіянальнага развіцця і на сённяшні дзень.
Але вельмі важна, што ў той жа канстытуцыі, вось я гляджу, якую вы сюды прынеслі, там напісана, што абапіраючыся на шмат вяковую гісторыю.
Нават тыя людзі, якія зараз лічуць гэта свята добрым, усё, што ў нас робіцца добрым, яны кіруюцца вось гэтай канстытуцыі. У мяне ў руках школьны варыянт, капеечны. Гэта 2004 год з тымі дапаўненнямі, якія прыняты ў час рэферэндуму 96-го.
Канстытуцыйнага рэферэндума.
І там ёсцька. Мы, народ Беларусі, прымаем гэтую канстытуцыю, грунтуючыся, абапіраючыся, улічваю, і тут ёсць. Абапіраючыся на шматвяковую гісторыю развіцця беларускай дзяржаўнасці. Вось вам кантыніум. Гэта кароткая фраза з'явілася адкуль? Калі мы, фракцыя БНФ, дэпутаты ў Верховным Савеце, я быў членам канстытуцыйнай камісіі як член прэзідыума, там стаяла ў дужках, як бы, Полацкае княцтва, ВКЛ, статуты ВКЛ-ўскія, БНР, устаўныя граматы і гэтак далей. Вось што за гэтым стаіць. Таму тут адразу выплывае дата, якая вынікае з канстытуцыі. Гэта нішто іншае, як вось гэты галоўны іерогліф новай дзяржаўнасці БНР 25 сакавіка.
Ідэя незалежнасці Беларусі юрыдычна была, ну, калі палітычна браць, то ў 1903 годзе ў першай праграме беларускай сацыялістычнай грамады. Але юрыдычна, юрыдычным актам устаўнай граматай Рады Беларускай Народнай Рэспублікі была агучана і падпісана, ёсць у нацыянальным архіве такі дакумент ляжыць, падпісаны народнымі сакратарамі, 25 сакавіка.
Калі БНФ складаў свае праграмы, калі мы ўдзельнічалі ў канстытуцыйнай камісіі, мы ўвесь час разглядалі гэты кантынуум. Полацак, ВКЛ, БНР, хай сабе і БССР.
Ланцуг дзяржаўнасці, які
натрымаў. І мы ўвесь час ва ўсіх дакументах, я браў удзел пры напісанні ўсіх гэтых дакументаў, мы ўвесь час мелі на ўвазі гэты гістарычны кантынуум. Гэта ўзнаўленне, калі не каторка. Адраджэнне, што адраджаць? Мы адраджалі гістарычны свой кантынюм.
Таму што, па сутнасці, ва ўстаўных граматах Беларускай Абсолютно. Народнай Рэспублікі Абсолютно. Быў замацаваны гэты гістарычны ланцуг шлях да незалежнасці. Вот. Скажыце,
усе асноўныя палажэнні ў першым раздзеле Канстытуцыі аб правах чалавека, па сутнасці, выкладзены ў другой устаўнай грамаце. Яны выкладзены яшчэ ў 1918 годзе. І пытанне стаяла аб тым, па якім шляху пойдзе рэспубліка? Па шляху дэмакратычнай развіцця ці па шляху саветызацыі? Перамагла саветызацыя.
Усё-такі мы гаворым сёння пра дзень незалежнасці, дзень рэспублікі, дзень нашай дзяржаўнасці. Сёння відавочна, што гэты дзень, які святкуецца 3 ліпеня, не аб'ядновае грамадства ў цэлым. Ці змагла б вось тая дата, пра якую вы гаворыце, скажам так, гіпатэтычна, 25 сакавіка, пры якіх умовах усё ж аб'яднаць нацыю, каб гэта дата была яшчэ свята яшчэ дзяржаўнай еднасці?
Абсалютна. Па-першае, мы цяпер усе жыве, як сказаць, маем свае складанасці, думаем пра тое, як будзе заўтра, і мы усе проста, простымі словамі марым пра тое, што было запісана ў той другой ўстаўной грамаце. Ад гэтага нікуды не дзенешся. Вазьміце сцягі теперішнє, або наш гімн. Візьміть країни, гімн, про що співають. Поставте плюси-мінуси. Ми окажемося на периферії. Ті будуть славити королеву, ландшафт, героїчне минуле і так далі. Теперішній гімн трошечки підправлений.
А але... що б ми славили, коли підзначали 25 сакавіка? І як би це можна було відзначати і єднатися?
У нас був гімн.
Ми вийдемо щільними рядами?
Ми вийдемо щільними рядами, я лічу найліпший гімн.
Це найліпший гімн?
Абсолютно.
Що ще нас могло б об'єднати націю?
Біло-червоно-білий стяг, про який говориться у гімні.
А як ставіть ви до того святкування, яке зараз відбувається? Ось гэты грандіозний військовий парад. Кому якую військову моц демонструє Беларусь у гэты день? І якую незалежність ад кого демонструє?
Ну, ведаеце, я заўсёды смяяўся і смяюся. Ну, наша армія, ну, колькі яна пратрымалася б, калі б пачаліся сапраўдныя
бацькі? Дык, а вось гэты парад?
Гэта зноў жа тая, калі вы на самым пачатку запыталіся, чаму трэцяга там нехта вырашыў. Зноў жа, бо тая знешняя, галоўны фактор знешняга ўплыву. Мы прилепок да вот державного утворення, якое генетично може існувати тільки як імперія, хай собі ліберальна. Ми маленькі такі дзічучок, які біжить побач со слоном, і так само, от я могутний, я там моцний, я мені погрожають.
Але, погодіться, певна і доволі велика частка білоруського громадства, тим ліку і молоді люди, усе ж сприймають гетое свято, не розуміючи, що святкують 3 липня, як День Незалежності. Що відбувається?
Індоктринація, елементарна, школа гетому вучить, профтехвучилище гетому вучить, предмет держав на ідеології у вищих навчальних установах гэтаму вучаць. Ну і натуральна, што вырастае цэлае пакаленне індактрынаванае.
Тут яшчэ ёсць псіхалогія ўзростовая. Маладыя людзі, у якіх, як сказаць, буяюць там усякія сокі, яны любяць біцца, страляць, любяць уніформу, моцныя чаравікі, любяць тэхніку. Я лічу, што гэта проста ўдзел у нейкім маскарадзе. Это та самая, ну, масленица, только такая вот некая военизованная.
Але калі попытаць у гэтых маладых людзей, ці хочаце вы служыць у беларускім войску, то вы ж ведаеце, які працэнт моладзі не хоча служыць у гэтым войску і лічыць гэтую школу жыцця, што для гэтай школы жыцця лепш прайсці завочна.
Это не больш, чым віцебскі там фестываль песенны. Это агульнае нешта арганізаванае відовішча, і ўсё.
Ці можна сёння ўвогуле казаць пра поўную і незваротную незалежнасць Беларусі?
Я кажу пра незалежнасць Беларусі, незваротную. Мы жывем эпоху неакаланіялізму, неваімперіялізму, нават ультраімперіялізму па Карлукаўцкаму. І тэрытарыяльныя захопы, далучэнні цяпер не граюць істотнай ролі на месца жыццёвай прасторы прыходзіць гаспадарчая прастора.
Розная у єдності. От лозунг Єврозв'язу. Ненормальне, яно не може довжитися вельми довго, тому що ми абсолютно адрозною, ми випали з матриці і старої, і не вийшли в новою.
Дякую великі за розмову. Ось на гэтай оптимістичній ноті з верою у тое, що адродзіцца сапраўдны Беларускі День Незалежності, ми завершаємо гэту передачу.
Гостями передачи Вячеслава Ракицкого «Свобода без гальштуков» были Петр Садовский и Анатоль Сидоревич. Відео знайдете на сайте.